Todos estamos pendentes do prezo da factura da luz, un dos asuntos máis importantes que nos preocupa os galegos no día a día. A Xunta continúa con unha campaña informativa sobre a nova tarifa eléctrica. Hai talleres, 10 novos talleres previstos para as vindeiras semanas. Sol Vázquez Abeal, directora do Instituto Galego de Consumo. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Gran parte das chamadas que tedes que atender son referidas a isto, non? O a factura eléctrica.
Sí, efectivamente, case o 40% dos que hemos recibido desde Xaneiro, máis de 1.200 consultas pues preguntando, poniendo dúbidas, e, bueno, efectivamente, pues hai unha gran preocupación, ¿no?, que en todos os galegos e galegas por este tema, e, efectivamente, pues nos están chegando moitísimas consultas, e de aí, pues, poñer en marcha esta campaña informativa para chegar a todos e a todas.
Hai unha serie de talleres pues en Moraña, por exemplo, este xoves, o venres en Marín, en Baños de Molgas, o día 21 en Salceda de Caselas, ou o 22 en Outeiro de Rei, así ata o día 14, por exemplo, de outubro en Boiro. Campañas informativas. Que é o máis importante que temos que saber? Que consellos son os máis importantes para forrar na factura da luz?
Bueno, o máis importante é estar informado. Saber si estamos no mercado regulado ou no mercado libre, porque hai muitísima xente que descoñece pois en que situación está, si están aplicando o precio que fija o goberno ou ven si ten un precio pactado coa súa compañía. Nos ensinamos de pois a diferenciar estas cousas e a saber si están no mercado regulado ou no mercado libre. A partir de aí, pois explicamos estes novos tramos que se estableceron agora dos tramos Chan, Vale, Punta, e a partir de aí, pues, a intentar reconducir os seus consumos a estes tramos. Tamén lle informamos de que, por suposto, agora se paga pola potencia contratada, pero pode haber dúas potencias contratadas en función dos períodos. Por lo tanto, aconsellamos o caso concreto, porque entendemos que a maioría da xente o que busca cando acude a estas talleres, a estas charlas, ver o seu caso concreto. Temos unha Galicia moi ampla, onde hai xente que vive na zona urbana, pero hai outra xente que vive na zona rural, mesmo que ten unha explotación agrícola. Cada un ten o seu suposto concreto e nos tentamos axudar e informar cada un destes casos. Por lo tanto, animamos a xente que participen, temos charlas espalladas por toda a xeografía galega e que conten o seu suposto concreto. Evidentemente, se decimos, hai unhas claves pues de tentar consumir neses períodos onde é máis barata a luz, como é o fin de semana ou nos tramos horarios concretos onde é máis económico, tamén axustar a nosa potencia contratada e, por suposto, pues, revisar os nosos aparellos para que non perdan enerxía, para ter, lóxicamente, o menor consumo posible. Pero a partir de aí dependerá de cada caso concreto, por suposto, e nos tentamos axudar a toda esta xente, non só a través destas charlas, sino tamén por colaboración das asociacións de consumidores coas que temos convenios e tamén coas oficinas municipais de información ao consumidor. Hai toda unha rede posta a disposición dos galegos e galegas para que acudan. Por lo tanto, a idea é animalos a que se acerquen a nós e pregunten. Por suposto, consulten e busquen a maneira de estar mellor. E é verdade que hai unha política comercial pois elevada, que estamos recibindo chamadas, e o que aconsellamos sempre, antes de dar unha resposta afirmativa, antes de decir un sí ante unha oferta que nos presenten por teléfono, acudan a nos, consulten, pregunten, sobre todo tamén pidan as condicións por escrito, porque sí que estamos tendo tamén incidencias nesa comercialización que se fai a distancia, por teléfono ou por outros medios.
Claro. Unha cousa tamén importante, que apoio hai para os colectivos máis vulnerables?
Para os colectivos vulnerables, pois a Xunta xa ten ampliado 2,1 millóns as axudas do bono eléctrico, para garantir a suministración dos hogares con máis dificultades. No que vai de ano se concederon apoios a 4.560 familias por un importe xa de 1,4 millóns. E xa digo, o prazo está aberto ata o 30 de novembro, polo tanto, todas esas familias que estén en unha situación económica determinada, bueno, que estén en situación de vulnerabilidade, pois ten un apoio por parte da Xunta de Galicia, o 50% resto do importe da factura de electricidade. E outra fecha, decimos, está aberto hasta 30 de novembro o importe está ampliado hasta 2,1 millóns. Por lo tanto, animamos tamén a preguntar por esta axuda do bono social que complementa a Xunta de Galicia.
Sol Vázquez Abeal, directora do Instituto Galego de Consumo, moitísimas gracias por todos estes consellos. Moi bo día.
Moitas gracias e bo día. Hasta logo.